Вы слухаете «Радио Свобода». У Мянску 18 годзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Директор Бюро демократичных институтов АБСЕ Янес Ленарчич поведомил, что керовник администрации президента Владимир Макей запевнил его в готовности и политической воле белорусского уряду провести выборчую реформу. Россия будет в 2009 году продавать газ Беларуси по средней цене 148 долларов за 1000 кубометров. Завершился визит в Беларусь делегации Международного бюро працы на чале с Карой Топиолом. Специалисты из Робили выснову, что большая рекомендация у Международной организации працы догэтуль не выканана. Гэта и іншае поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич. Витаю вас сегодня в свете. Президент США Барак Обама призначил Ричарда Голбрука на недавно створенную посаду специального посланца США для Афганистану и Пакистану. 67-годовый Голбрук был послом США в Организации Объединенных Наций, а так само ведомый тем, что организовал перемовы, которые привели до Дейтонского мирного погоднения об скончении войны у былой Югославии. Обама так само загадал новопризначенному посланцу США для Близкого Усходу Джорджу Митчеллу у хуткім часе наведаць гэты рэгіён, каб узмацніць перамір'я паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння ў Ташкенце, што Масква гатовая да супрацоўніцтва з США ў пастаўцы невайсковых грузаў у Афганістан. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў па выніках сустрэчы з Мядзведзевым выступіў у падтрымку пабудовы новага газаправоду праз Расію. Парламент Болгарии сегодня уполноважил урад этой краины начать перемовы за развязом об махчимом обновлении працы двух реакторов советской конструкции на атомной электростанции и станции у Козлодуи. Эти реакторы были зачинены из меркования у безопасности от початку 2007 года. Спроба их обновить, выкликанная наступствами российско-украинского газового конфликта, який выкликал сбои у энергосистемы Болгарии. Сотни людей пришли сегодня на похование в Москве адвоката Станислава Маркелова и забитой разом с ним журналистки Анастасии Бабуровой. Их застрелили сярод белого дня у центра Москвы у понеделок. Маркелов сярод іншого оборонял интересы чеченцев, потерпелых от российских войск и чеченских урадовых сил. От 1997 года он так само оказывал правовую допомогу удельникам антиурадовых демонстраций и митингов протеста у Беларуси. Президент Сербии Борис Тадич накировал официальные протесты в Организацию Объединенных Наций и НАТО супроць створения сил безопасности Косово, назвавших это погрозой региональной безопасности. Вы слухали выпуск новинок, наступные праз полгодины. Слухайте, читайте нас в интернете свобода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Завершился визит у Менск директор Бюро демократичных институтов АБСЕ Янеса Ленарчича. Подводячи выники визиту, Ленарчич поведомил, что керовник администрации президента Владимир Макей запевнил его в готовности и политической воле белорусского уряду провести выборчую реформу. Однако такий процесс, поводле Макея, будет не хутким, поступовым. Передает Олесь Дашчинский.
Паводле спадара Ленарчыча, Бюро демократычных інстытутаў і правоў чалавека дапаможа правесці змены ў выбарчым законадаўстве і правапрымяняльнай практыцы, каб Беларусь адпавядала сваім абавязанням у рамках АБСЕ. Я таксама падкрэсліў на перамовах вельмі важны момант, што ў гэты працэс выбарчай рэформы павінны быць уключаныя прадстаўнікі палітычных партый і грамадзянскай супольнасці. Неабходна, каб тыя змены, якія будуць унесены ў выбарчае законадаўства, мели подтримку усяго насельництва. И как насельництво мело упэўненасць у зменах, необходно его удел у гэтым процессе. На початку лютого плануется сустреча экспертов БДИП чи белорусского боку, на якой будут вызначены конкретные сферы для реформы выборчого процессу. Представники оппозиции покуль не отримали помешкання для сходу инициативной группы по сбору подписов за змены выборчого законодавства. Янес Ленарчич отзначил. Я думаю, что такий процесс будет иметь место у Беларуси, бо свобода ассоциации, сходу и выказывания вельми важная. І я сподіваюся, що гэта будзе реалізавана і такая ініцыятыва адбудзецца.
Possible would be facilitated by relevant authorities.
Паводле лідара Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, сёння за подпісам 5 прадстаўнікоў апазіцыі накіравана заяўка ў Мінгарвыканкам аб правядзенні 8 лютага сходу на пляцоўцы каля акадэміі навук альбо ў адным з цэнтральных паркаў. Спадар Лябецька пасля сустрэчы з Янасом Лінарчычам адзначыў:
падчас встречи с Макеем он цікавіўся вот ситуацией, что громадяне Беларуси не могут реализовать право на законодавшую инициативу провести сход. Но Макей обещал, что он долучится до этого пытания и попробует разобраться. При этом заявил керник БДИП, что он не хотел бы, как его бачили танцующим с урадом у той час, когда громадяне Беларуси не могут собраться на сход.
Один из лидеров Европейской коалиции Микола Статкевич после встречи с директором ДИПЧ АБСМ заявил:
безумовно, ОБСЕ, БДИПЧ в курсе, как проходят белорусские выборы. Дякуючи профессийной праце от попередней миссии на чале с амбассадором Аренсом, яны выдатно володуют ситуацией. Белорусские улады учатся гулять у демократизации. Это значит замыливать питание, але при этом проводить себе внешне пристойно. Каждый дробный крок по либерализации вельми добро узваживается на предмет небезпеки улады. Бо мета гульни не демократизация, не полепшение становища краины, мета гульни захование улады. Только само белорусское громадство может вернуть себе право обирать уладу.
Гаварыў Мікола Статкевіч. Сёння Янас Лінарчыч сустрэўся з старшынямі палітрады аб'яднаных дэмсілаў і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. У сустрэчы бралі ўдзел Александр Мілінкевіч, Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч, Анатоль Ляўковіч, Сергій Калякін, Жанна Літвіна, Віктар Карняенка, Алесь Бяляцкі і іншыя асобы. Зменам беларускага выбарчага законадаўства будзе прысвечаны і сённяшні выпуск экспертызы свабоды.
Ці сапраўды беларускае выбарчае законадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Якія змены прапануе ўнесці выбарчы кодэкс аб'яднаная апазіцыя? Ці пагадзяцца на іх улады? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта сёння паведаміў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў. Ён таксама заявіў, што з улікам прагнозных параметраў цэнаў на нафту ўрад палічыў магчымым усталяваць са студзеня цану на газ для ўнутраных прамысловых спажыўцоў 175 даляраў за 1000 кубаметраў. Паведамляе Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка называе кошт расійскага газу для Беларусі палітычнай цаной.
Она еще раз показывает, что российские политики манипулируют монополистическими ценами для всех своих партнеров. Если для Европы 450, если для Украины 360, то для Белоруссии там 148-150.
Загадчык отдела Беларуси Московского института Украины в СНД Александр Фадеев отзначая:
конечно же, такая цена, она определяется прежде всего соглашением от 2006 года. В то же время понятно, что есть налоговые льготы для Республики Беларусь. Кроме того, Беларусь – союзное государство. Естественно, что Беларусь получает газ по цене ниже, чем Украина. При таких крупномасштабных торговых сделках, конечно, политика всегда присутствует.
Разом с тем, спадар Фадеев не лечит низкую газовую цену для Беларуси платой за ее лояльность Кремлю. И тлумачит нашим слухачам, чому.
Беларусь никак не демонстрирует политическую лояльность России и никак не проявляет свои союзнические обязательства. Ну, это хотя бы связано, например, с конфликтом на Кавказе. Поэтому говорить о том, что вот Беларусь в обмен на торговые преференции, льготы, она идет на уступки в политической сфере, я бы не стал. Этого нет.
Пытаюсь у аналитика, чому ж тады российские улады не потребуют от Минску рынковой цены газу.
Здесь речь идет о другом, о том, что еще...
Тут говорка ідзе пра іншае. Яшчэ не пабудаваныя газаправоды ў абыход Украіны і Беларусі. Няма яшчэ нітак, якія б дублявалі нафтаправоды, якія ідуць па тэрыторыі Украіны і Беларусі. Няма магчымасцяў для транзыту гэтых найважнейшых тавараў Расіі іншым шляхам. Калі гэтая праблема вырашыцца, зусім па-іншаму будзе весціся размова і з Украінай, і з Беларуссю. Будзьце ўпэўненыя.
І з Украінай, і з Беларуссю, будзьце ўпэўненыя.
У першым квартале мінулага году газ для Беларусі каштаваў 119 даляраў, 53 цэнты за 1000 кубаметраў, а далей 127 даляраў, 90 цэнтаў.
Паведамляў Уладзімір Глот. Такім чынам сёння стала вядома цана расійскага газу для Беларусі 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Украіна пасля канфлікту з Расіяй будзе купляць газ у першым квартале сёлета па 360 даляраў. Завершыўся візіт у Беларусь дэлегацыі Міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацый у Міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Дэлегацыя сумесна з беларускім урадам і незалежнымі прафсаюзамі выпрацавала план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў, расказвае Ігар Карней.
За тры дні знаходжання ў Беларусі міжнародныя эксперты правялі шэраг сустрэчаў з зацікаўленымі дзяржаўнымі і незалежнымі арганізацыямі. Вынікам перамоваў у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны стала выпрацоўка пляну дзеянняў дзеля выканання рэкамендацый Міжнароднай арганізацыі працы. У прыватнасці застаецца актуальным патрабаванне даць магчымасць незалежным прафсаюзам рэгістраваць свае арганізацыі, дазволіць ім працаваць нароўні з афіцыйнымі прафсаюзамі, спыніць пераслед грамадзянаў за прыналежнасць да прафсаюзаў. Адзін з удзельнікаў перамоўнага працэсу, лідар прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Генадзь Фядыніч. Ён кажа, што была рэальная спроба прывесці бакі да паразумення. Паводле спадара Фядыніча, у такім складзе дзяржаўныя і незалежныя прафсаюзы, а таксама прадстаўнікі ўраду яшчэ не збіраліся, таму размова атрымалася досыць прадуктыўнай. Кожны адкрыта выказваў сваю пазіцыю. Калі федэрацыя прафсаюзаў перакананая, што сумна вядомую беларускую справу варта скасаваць, вярнуўшы Беларусі гандлёвыя прэферэнцыі, то незалежныя лідары дэманстравалі парушэнні правоў прафсаюзаў.
Прыезд быў прызначаны, каб такі сход прадстаўнікоў урада і наймальнікаў прафсаюзаў пастарацца выпрацаваць падыходы агульныя для выканання гэтых рэкамендацый. Калі яны будуць выкананы, то безумоўна імідж Рэспублікі Беларусь палітычны ад гэтага лепшы не стане, а наадварот. Калі сустракаліся мы з боку ўрада, пэўныя намаганні, каб гэты воз зрушыць з месца. Выпрацаваны план дзеянняў для выканання гэтых рэкамендацый, каб гэты план меў дакумент, які бы маглі карыстацца ўсе тры стараны, то ён павінен прымацца на нацыянальным савеце ў першай палове лютага.
12 рэкамендацый, што ніводная так і не выканана?
Выканана 2,5 рэкамендацыі, скасавана камісія адміністрацыі прэзідэнта, пакуль да Міністэрства юстыцыі даходзяць арганізацыі, то яны праходзяць такое чысцілішча эту камісію, яна скасавана. Другое, беларускі нацыянальны кангрэс удзельнічае зараз у нацыянальным гэтым савеце. Да гэтага часу была толькі федэрацыя прафсаюз. Але ж самыя сур'ёзныя пункты яны не выкананы.
Расследаваннем фактаў вакол сітуацыі з прафсаюзамі ў Беларусі займаліся камісіі, спецыяльна створаныя ў рамках міжнароднай арганізацыі працы і Еўразвязу. Па выніках маніторынгу камісія міжнароднай арганізацыі працы распрацавала тузін рэкамендацый беларускаму ўраду. Канчатковы вердыкт аб выкананні ўрадам Беларусі рэкамендацый будзе агучаны сёлета ў чэрвені, калі ў Жэневе будзе праходзіць міжнародная канферэнцыя працы. Але папярэдні сітуацыю абмяркуюць на прамежкавым пасяджэнні экспертаў Міжнароднага бюро працы на сесіі адміністратыўнай рады. Розныя эксперты называлі розныя лічбы стратаў Беларусі ад выключэння з генеральнай сістэмы прэферэнцыі. Хтосьці лічыў, што яны складуць 300-500 мільёнаў даляраў на год. Нехта даваў лічбы на парадак меншыя. На пачатку 2008 году Еўракамісія падлічыла. Страты закранаюць усяго 0,5% ад беларускага экспарту ў Еўразвяз і вагаюцца ў межах 12-15 мільёнаў еўра. Хоць сума гэтая знешняя невялікая, аднак, на думку экспертаў, выключэнне сістэмы – захад збольшага палітычны. Ён наўпрост уплывае на развіццё ўсіх стасункаў Беларусі з Еўразвязам.
Расказваў Ігар Карней. Нагадаю, за парушэнне правоў прафсаюзаў летам 2007 году Беларусь была выключаная з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу. Дзеля вяртання гандлёвых ільготаў урад Беларусі мае выканаць 12 рэкамендацыяў МАП.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, каб рваліся к власці і нашы рублі сышлі? Што яны прыпрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў у нашай праграме пазней сёння. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янэс Ленарчыч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей запэўніў яго ў гатоўнасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс паводле Макея будзе няхуткім. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Завяршыўся візіт у Беларусь дэлегацыі Міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацыяў Міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Адказны чыноўнік Дзярждэпартаменту США пакінуў Беларусь, між тым Эмануіл Зельцер застаецца за кратамі ў магілёўскай калоніі. Намеснік кіраўніка міліцыі савецкага раёну Менску паведаміў старшыні моладзі БНФ Франаку Вячорку, што яму даручана даставіць Франака ў суд 26 студзеня. Гэта пры тым, што Франак сам падаў заяву са скаргай на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыўной кампаніі. Тым часам у судзе Франаку паведамілі, што дата паседжання яшчэ не вызначана. Перадае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка паведаміў свабодзе, што яму патэлефанаваў не ўчастковы міліцыянт, што было б лагічна, а намеснік кіраўніка міліцыі раёну, у якім пражывае каля 200 тысяч чалавек. Нагадаем, 16 студзеня Франака Вячорку гвалтоўна схапілі ў палаце шпіталя, дзе ён праходзіў медычнае абследаванне, і прывезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз пару гадзінаў адвязуць у вайсковую частку. На той момант Франак меў адтэрміноўку ад службы ў войску з-за аперацыі на вачах і некаторых хранічных захворванняў. Але прымусова праходзіў яшчэ адну камісію ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі. 17 студзеня Франак Вячорка звярнуўся ў суд са скаргай на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыўной кампаніі. Моладзевы актывіст патрабаваў, каб вайсковыя камісіі захоўвалі прынцып роўнасці ўсіх прызыўнікоў. Суд савецкага раёну Менску папярэдзіў ваенкамат, што да таго часу, пакуль не будзе разгледжана скарга, прызыў Франка Вячоркі ў войска прыпыняецца. Паколькі ў судах знаходзіцца шмат заяваў і спраў, то на практыцы звычайна справы прызначаюцца для разгляду не раней як за два тыдні ад той даты, калі яны трапілі ў суд. Франак Вячорка лічыць, што паколькі прызыў будзе доўжыцца да 31 студзеня, улады будуць намагацца хутчэй вырашыць пытанне ў судзе на карысць вайскоўцаў, каб забраць яго ў войска. Франак заяўляе, што цяпер стала відавочная палітычная матывацыя гэтай справы. Гаворыць Франак Вячорка.
Адвакат тэлефанаваў у суд, у судзе паведамілі, што дата не прызначаная. Выходзіць, што міліцыя ведае, калі будзе суд, а сам суд пра гэта яшчэ не ведае. Я думаю, што перастараліся тут улады з мэтаю запрэчвання хутчэй у войсках. Час іх падціскае, да канца прызыву застаецца 5 дзён, і таму яны вырашылі усімі шляхамі фарсіраваць гэтай падзеі. Палітычны падтэкст цяпер ужо відавочны. У шпіталь мяне дастаўлялі супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта, а ў суд мяне запрашае сам намеснік начальніка раённай міліцыі, а не праз позву. І нават не сакратарка.
Франак дагэтуль не атрымаў позву ў суд. Намеснік кіраўніка міліцыі савецкага раёну паведаміў яму, што трэба быць у судзе 26 студзеня а 16 гадзіне. Цікава, што ў ваенкамаце вайскоўцы патрабавалі, каб менавіта а 16 гадзіне ён наведаў ваенкамат. Назіральнікі не выключаюць, што Франка адразу пасля судовага разгляду павязуць у ваенкамат, а потым у вайсковую частку.
Расказвала Любоў Лунёва. Я нагадаю, падставай звароту Франака Вячоркі ў суд стала яго гвалтоўнае затрыманне ў шпіталі, каб у той жа дзень накіраваць у вайсковую частку. Суд прыпыніў прызыў актывіста да разгляду скаргі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ідэя, закладзеная ў міт пра папараць-кветку, якая цвіце раз у год і прыносіць чалавеку шчасце, вельмі блізкая псіхалогіі чалавека, лічыць этнакультуролях Таціана Валодзіна. Аднак сучасныя беларусы гэты вобраз найперш успрымаюць як гандлёвы брэнд.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Черговий випуск «Білоруської Атлантиди» у нашому ефірі хвилин праз 25. Економічний кризис у Білорусі поглибляється. Міністерство статистики повідомило, що запаси готової продукції на складах промислових підприємств повелічилися до 60% середньомісячної витворчості. У грошах неліквід коштує 5 трильйонів білоруських рублів. Про конкретні факти перевитворчості повідомляє В'ячеслав Кулік.
Мінський мотовілозавод, на який притягнули нібито провіреного інвестора з Австрії, не працює 15 січня минулого року. Сьогодні майстер зборочного цеху Іван Акуневич повідомив «Свободі», що покуль не вдалося наладити витворчість сучасних роверів і мотоциклів.
Нічого не вийшло, так як було, так і залишилося все. Попробували привозні зібрати комплектуючих, пару штук і все.
А на складах US-продукція?
Коли ми ще уходили на складах, мабуть, було 1035 старих велосипедів. Остались ті, які не йшли спросом населення.
До якого числа, прикладно, робочі будуть відпочивати?
Сказали до першого, але там ще неізвісно як.
Білоруський автомобільний завод у Жодзіна «БелАЗ» не припиняє поколь витворчість, але територія автогіганта заставлена велізними самозвалами. Подтверджає гэта інженер Віктор Бабарыка.
От прошлые месяцы в Китае немножко как бы машин продали. Венесуэлу там. Но то, что заставлено, такая ситуация имеет место быть. То есть есть машины реализованы.
Далей суразмоўца паведамляе пра скрытае беспрацоўе на БелАЗе і адмову адміністрацыі плаціць заробак у поўным памеры.
Было 6 чалавек па штатнаму распісанню, работалі 3. Были выплаты такого плана, что я получал, скажем, за выполнение обязанностей кого-то другого, за временно отсутствующего или еще. Вот такие платы все поликвидировали.
Затоварывается и белорусский металлургичный завод у Жлобине. По просьбе свободы предприемства наведал сегодня тамтейший активист, был и головный энергетик БМЗ Марат Афанасьев. И он означает.
Сегодня продукция плохо сбывалась, это арматура касалась, трубы, так это вообще гиблый номер, там из того, что в декабре накатали, там продали всего процентов 10%.
Говорив былий головний енергетик білоруського металургічного заводу Марат Афанасьєв. Чи не боїтеся ви втратити працю? Що будете робити у такому випадку? З гэтымі питаннями наш кореспондент Михайло Корнєвич звертався сьогодні до людей на вулицях Городні.
Ну, я частный предприниматель, как бы на данный момент вот, працы стратить не боюсь, потому что уже довольно долго занимаюсь этой працей. А далее, как бы, не ведаю, что будет. Будем, говорится, чекать чего лепшего. Треба, говорится, чего-то ждать. Будет, не будет, говорится. А не, сам себе треба что-то думать, как робить далее.
Ну, конечно, без работы это ж в наше время теперь это невозможно никак. Ну, вот в таком же я теперь вот тоже не работаю, да.
А и что вы робите?
Ну, через биржу заканчивала курс, вот закончила курс и вот переустроилась на работу.
Задовольняє вас робота?
Ну, знаєте, лучше хоч какую-то копейку заработать, чем сидеть вообще без денег.
Конечно, боюсь. Ну, потому что останусь без доходов, как бомжом становишься. Ну, искала бы по объявлениям работу. Но это не просто. Искала бы, ну, то есть обратилась бы к своим близким, знакомым за помощью, в первую очередь.
Конечно. Ну, во-первых, мы если потираем, то нам надо выплатить. Мы же, ну, по распределению. А во-вторых, то да, без дохода останемся. Ну, кто захочет себя содержать? Никто. Ну, искать что-то, ну, хотя бы что-то же самое-самое такое. Но главное, чтобы, ну, хоть какой-то доход.
На данный момент, где я работаю, я не боюсь тратить працу. Я работаю на государственной. В принципе, то мне все устраивает пока. Лучше об этом не задумываться. Ну, пришлось бы искать новую. Надо как-то где-то работать, чтобы деньги зарабатывать. Ну, надо стараться искать. Ничего легко не бывает.
Ну, боимся тратить, но тем более в возрасте таком. Потому что контрактная система, так она ненадежная. Ну, требуется шукать еще и спрацу, но нелегко найти. Ну, так найти можно, но такую спрацу, такую достойную по своей профессии, тяжко найти.
Я живу в деревне, поэтому подсобное хозяйство, огород и лес рядом, поэтому это помогает. Плюс пособие, стаж идет, так что я ухаживаю за отцом. После 80 лет можно оформлять такую пособие?
Нет, на мне стабильная строительная организация. Да, есть работы много. Не знаю. На ринок, там теж тяжело, наверное. Сказ.
Такі відкази ми почули у городі на питання, чи не боїтеся ви втратити працю і що будете робити у такому випадку.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини кожної півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматбаковий.
І завжди дзвінки слухачів.
ад 6 до 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Паўторная прысяга прэзідэнта ЗША Барака Абамы, вызваленне з турмы амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, будаўніцтва атамнай электрастанцыі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама паўторна прынёс прысягу з тае прычыны, што абмовіўся падчас цырымоніі інаўгурацыі, выказванні на гэтую тэму.
Барак Абама повторно поклялся на Библии. Ведаете, я кричу, вот это демократия. Одно слово только пропустил, теперь ставил местами. И в суде доказали, что это еще не легитимный президент. Ну, а у нас, хочу сказать, шоу этого тягнется уже 15 год. Один головный режиссер, ну, актеры, все мы прикладно под 10 миллионов жихаров этой краины.
Обаманія ў Штатах прайшла, яна далёка пайшла. Абамы пазэты, сувяніры з яго імем з рук рвалі, як мялі, асабліва чорнаскуры на амерыканскай зямлі. І значныя грошы ў касы пайшлі, а ў нас лукашызм. Паняць і гадаць не бяруць, чаму партрэты нашага бацькі толькі ў чыноўных кабінетах вісяць. Ты на з'ездах партыі Беларусь, выказаў думку слухач. Беларусь.
Прадстаўнікі дзярждэпартаменту ЗША вядуць перамовы з уладамі Беларусі пра вызваленне з турмы амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Вот за американского адваката Эмануіла Зельцера вы вельмі беспакоіцесь, аж у наших вушах гудзіць. А вот об нашим белорусским изгнаннике Зеноне Позняке, який скитается на чужбине за политичные преследования, у вас чомусь и память отшибла. Може, пора и своих вспомнить. Что вы мне можете на конт этого сказать? Михась Звездки Карпиловка.
На пытанне адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі.
Кожны чалавек можа задаць пытанне так, як ён лічыць патрэбным. Галоўнае, ўсё ж такі, тут два аспекты. Это американский гражданин, за кого змагается Америка, и вельми слушно робит. А другая справа – национальный лидер. Лидер, який привел до незалежности державу. У любой краине имя такого человека золотыми литерами уписано в историю этой краины. Тому пытание мусит быть и до белорусов. Те сапраўды белорусы, яднаные, солидарно, у тым, как отстоивать свое национальное, як тое мова культура, як тое конкретная особа.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Далей выказванні на розныя тэмы.
Уважаемые оппозиционеры, не потребно вам так хваливаться про будущие президентские выборы. Посаду эту вы отримаете амаль без боротьбы. Только вот перемога эта опынется горкой речкой. Змагаться уже поздно, да и не потребно. Лепш будет для всех, коли батька застанется керовником настолько, насколько его хопить.
Было заключено соглашение на строительство российским атомом атомной электростанции у Беларуси. Хочу вам нагадать, это ввергнет народ в такую калечу, такое разрушительное состояние, что кусок хлеба будет великим подарунком.
Это Доминика. Я удельничала в конкурсе «Корядок». Мы с Янком дякуем вам за досланные диски, книжки и кассеты. Дякую вам за то, что есть такой чудовный конкурс, в котором нам вельми подобается удельничать.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок. Після його експертиза свободи про потребу зміну у виборчому законодавстві і білоруська Атлантида – міт про папороть квітку.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 18 годин 30 хвилин. У студії Алексей Знаткевич і сперша про білоруські події. Директор Бюро демократичних інститутів АБСЕ Янас Лянарчич повідомив, що керівник адміністрації президента Білорусі Владимир Макей запевнив його у готовності політичної волі білоруського уряду провести виборчу реформу. Однак такий процес, поводле Макея, буде не хутким, а поступовим. Росія буде сёлета продаваць газ Беларусі па сярэдній цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кавякоў. Завершыўся візіт у Беларусь дэлегацыі Міжнароднага бюро працы. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацый Міжнароднай арганізацыі працы наконт павагі правоў незалежных прафсаюзаў дагэтуль не выканана. Адказны чыноўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША пакінуў Беларусь, між тым амерыканскі адвакат Эммануэль Зельцер застаецца за кратамі ў Магілёўскай калоніі. Намеснік кіраўніка міліцыі савецкага раёну Менску паведаміў старшыні моладзі БНФ Франаку Вячорку, што яму даручана даставіць яго ў суд 26 студзеня. Тым часам у судзе Франаку паведамілі, што дата паседжання яшчэ не вызначаная. Эканамічны крызіс у Беларусі паглыбляецца. Міністэрства статыстыкі паведаміла, што запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў павялічыліся да 60% сярэднемесячнай вытворчасці. Гэта запасы на 5 трыльёнаў беларускіх рублёў. Ви на хвалях Радіо Свобода, тепер до подій у світі. Президент США Барак Обама призначив Річарда Голбрука на недавно створену посаду спеціального посланця США для Афганістану і Пакистану. Обама так само загадав новопризначеному посланцю США для Близького Сходу Джорджу Мітчеллу у хуткім часі наведаць гэты регіон, каб узмацніць перамір'я паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив сьогодні у Ташкенті, що Москва готова до співпрацівництва з США у поставці невійськових грузів у Афганістан. Президент Узбекистану Іслам Каримов по виниках зустрічі з Медведєвим виступив у підтримку побудови нового газопроводу проз Росію. Парламент Болгарії сьогодні уповноважив урад цієї країни почати перемови з Євразвязом об можливому відновленні праці двох реакторів совєтської конструкції на атомній електростанції у Козлодуї. Болгарія так само запотребувала компенсації від російської компанії «Газ «Газпром» за видатки, викликані припиненням поставок російського газу праз Україну. Сотні людей прийшли сьогодні на поховання у Москві адвоката Станіслава Маркелова і забітої разом з ним журналістки Анастасії Бабурової. Їх застрелили серед білого дня у центрі Москви у понеділок. Президент Афганістану Хамід Карзаї вітав загад президента США Барака Обами зачинити турму у затоці Гуантанамо на Кубі. Ви слухали випуск новинок, наступний відеоефір про півгодини. Так само слухайте нас у інтернеті свобода.орг.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Алена Радкевич. Про чвертьгодини білоруська Атлантида. Тема сьогоднішнього випуску – папороть-квітка. Ну а зараз експертиза. Для абмеркавання праблем дэмакратызацыі выбарчага працэсу Беларусь наведаў дырэктар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Ці сапраўды беларускае выбарчае заканадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Якія змены прапануе ўнесці ў выбарчы кодэкс аб'яднаная апазіцыя? Ці пагодзіцца на іх улады? Гэта пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Адным з патрабаванняў Еўрапейскага звязу да беларускіх уладаў з'яўляецца дэмакратызацыя выбарчага заканадаўства. Гэтая праблема застарэлая. Апазіцыя шмат разоў таксама вылучала такое патрабаванне, але безвынікова. Можна спадзявацца, што цяпер нарэшце справа зрушыць з мёртвай кропкі, і дзеля гэтага ў Менск прыехаў з візітам дырэктар БДІПЧ АБСЕ спадар Лінарчык. Прадстаўнікі ўладаў, у прыватнасці старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі спадарні Ярмошына, сцвярджае, што беларускае выбарчае заканадаўства адпавядае еўрапейскім стандартам. Некаторыя незалежныя эксперты таксама кажуць, што ў дэмакратычнай краіне на падставе выбарчага заканадаўства Беларусі можна было правесці дэмакратычныя выбары. Дык ці сапраўды беларускае выбарчае заканадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Спадар Альфер.
Здесь еще на приконце прошлого века, когда выборчий кодекс только примался, я писал, что проект выборчего кодекса не отповедает международным правовым нормам у галине выборов. Как выборы проводились, скажем, в Украине, где проводятся по мажоритарной выборчей системе, скажем, Великобритании, по этому выборчему кодексу, там бы не было никаких порушений. С другой стороны, кодекс у Республики Беларусь вельми неконкретный, и он дозволяет одной политической силе, действующей уладе, доминовать при подготовке и проведении выборов и отсекая иные политические силы от реального удела их. И в этом плане он для краины с переходной политической системы является дрянным.
Господин Лапкович, а вы как лечите эти белорусское выборчее законодательство? Потребно менять?
На самом деле проблема наших выборов не у самим законе, не в выборчем кодексе, а в практике его применения. На жаль, склавшаяся практика применения при любым кодексе у нас в Беларуси приведет до выборов, когда с боку улады при жадании завсёды будет обеспечена манипуляцией, фальсификацией. Например, у Азербайджане выборчий кодекс шмат якими экспертами международными лечится одним из найлепших. Это не перешкаджая азербайджанским уладам фальсификовать достатково эффективно выборы и сякаць таго выніка, на які яны настроены. Чым кепскі наш кодэкс? Ён шмат у чым абсалютна недакладны. Апазіцыі трэба патрабаваць, каб правіла гульні з такім гульцом, як беларускія ўлады, былі прапісаны дасканала. Наш кодэкс дае магчымасць маніпуляваць нормами права, и вот именно этом есть основная проблема. По нашему кодексу можно провести свободные демократичные выборы при доброй воле того субъекта, який их оживляет. На жаль, у нас уже какие выборы запор не признаются международной супольностью, не признаются белорусскими демократичными оппозиционными партиями.
А какие змены пропонує унести в выборчий кодекс объединенная оппозиция? Господар Альфер.
Коли Европарламент припинил для шерого представников белорусской улады персональные санкции, он так само зарабил и пропонову для этих уладов по змену выборчего законодательства. Это были не конкретные пропоновы. И мы сходили с того, что наши змены выборчего законодательства в полной ступени повинны отповедать тем пропоновам европейских международных структур. Экспертами в галине выборчего законодательства объединенных демократичных сил был подрихтован проект закона, який пропонує унести змены у 4 закона, связанные тем чи іншим чином с выборчим законодавством. У першу чергу это выборчий кодекс, и потом змены у закона о массовых мероприемствах, и невеличкие змены у закона о Центральной выборчей комиссии и Громадянский процессуальный кодекс. 17 артикулов пропонуется изменить у выборчим кодексе. Перший блок – это змены, связанные с вылучением представников у выборчей комиссии. Мы пропонуем у першу чергу вылучать у выборчей комиссии представников от политических партий и только у остатнюю чергу от иных субъектов выборчего процесса, которые прописаны в выборчем кодексе, громадских объединений, працовных коллективов и громадян. Больше того, для политических партий мы пропонуем отменить принцип знаходження на территории выборчей округи агитационной структуры политической партии. Другое. Мы поширяем вельми істотно правы назиральников. Назиральники у відповідності законопроектам мають махчимость реально назирать за усім виборчим процесом. Третє. Міняються принципи вилучення кандидату депутата от політичних партій. Четверте. Зміняється сама процедура двох видів голосування. Детермінового голосування і голосування по місту знаходження виборщиків. Процедури детермінового голосування потрібна, а обов'язкова мотивація виборщика. І він повинен принести відповідний документ, чому він не може знаходитися у день выборов на территории своего выборчего участка. И другое. Мы пропонуем зарабить детерминовое голосование только на одном участке выборчей округи. Голосование по месту знаходжения выборщиков. И он повинен написать письмовую заяву, в якой объяснить, чему я не могу прийти на это голосование, и комиссия повинна на своем поседжении вырешить, является эта причина объективной альбо необъективной. Четвертая змена. Подлик голосов проводится, как и записано у нашем законодательстве, голосно. один из сябров выборчай комиссии берет выборчий бюллетень и называет фамилию кандидата, показывает всем сябрам выборчай комиссии и ложится в конкретную стопку. После подписания копия протокола дается назиральникам, и опошнен мы меняем процедуру обскаржения.
Удельники экспертизы свободы, юрист Сергей Альфер и координатор назирання за выборами у Палату представников Владимир Лапкович. Ведущий Валер Карбалевич.
Господар Лапкович, а ви на що би звернули увагу у тих пропановах, з якими виступає опозиція, пропановах по зміні виборчого кодексу?
Перше, гэта допуск прадстаўнікоў палітычных партый у камісіі незалежна ад волі мясцовай улады, якая фармуе гэтай камісіі. Другі момант, гэта празрыстасць галасавання, у тым ліку да тэрміновага галасавання плюс падлік галасоў. Трэці прынцыповы момант, гэта пашырэнне правоў назіральнікаў, таму што прысутнасць людзей, якія называюцца назіральнікамі на выбарчым участку, гэта не назіранне, як гэта ёсць на дадзены момант.
А чаму ўвогуле не паставіць пытанне пра адмену датэрміновага галасавання ў прынцыпе, каб пазбегнуць усялякіх падазрэнняў, маніпуляцый?
Датэрміновае галасаванне існуе ў большасці дэмакратычных краін. Патрэбна сыходзіць з таго, што гэтыя прапановы павінны якімсьці чынам адпавядаць пажаданням улады. Я не веру, што улады пойдуць на адмену датэрміновага галасавання.
Питання про те, на які зміни можуть погодитися влади, а на які не можуть. Ну, ось пропонова про те, щоб виборчі комісії формувалися з представників політичних партій. В принципі, на цю пропонову влади можуть погодитися і створити своє провладні партії, тою ж самою Білу Русь перетворити у партію і сформувати виборчі комісії виключно зі своїх прихильників. Будуть виконані артикули виборчого кодексу, а ситуація не зміниться. Ні на йоту. Тому, може, треба було б такі пункти нести, щоб представники опозиційних партій обов'язково присутнічали. А як ви лічите, господар Лапкович?
Мы предугледзели все гэтые нюансы в том законопроекте, які прапаноўваецца. Мы лічым, што все палітычныя партыі в Беларусі павінны знаходзіцца в роўных умовах пры фармаванні камісій. Гэта значыць, што калі палітычныя партыі, будь то Беларусь, будь то АГП, будь то БНФ, вылучаюць людзей у камісіі, мясцовая ўлада гарантуе, што адзін прадстаўнік ад палітычнай партыі будзе ўключаны ў камісію. Мы нават не патрабуем там большасці, нейкае права вета, кантрольны пакет. Мы просто патрабуем, каб у камісіях былі прадстаўнікі ад усіх палітычных партій, калі яны такого пажадаюць. Я сумняюся, што сённяшняя ўлада, якая будзе імкнуцца далей маніпуляваць сітуацыяй, пакінуць за сабой кантроль за выбарчым працэсам, пагадзяцца пайсці на безумоўнае ўключэнне прадстаўнікоў усіх суб'ектаў на участковым узроўні.
Можна ж пайсці па такому шляху, скажам, пачаць рэгістраваць партыі новыя, іх зарэгіструюць 40 ці 50 к выбарам. Улады скажуць, ну што, вы хочаце, каб камісіі складаліся 40 ці 50 чалавек? Не. Значыць, іх павінна быць менш, чым колькасць партый. Ну а калі так, то выбіраць партыю будуць хто? Выканкамы, мясцова вертыкалі, як і цяпер, а выбіраць яны будуць па ўсім зразумелому прынцыпу. Тут я не ведаю, трэба мусіць неяк усё ж такі больш канкрэтна запісаць у законадаўстве, каб прадстаўнікі позиційних партій попали у виборчі комісії.
Моё меркаванне, што прэзідэнт баіцца палітычных партый. Ён не можа пайці на тое, каб даць палітычны заказ на стварэнне фантомных 20-30-40 палітычных партыяў. Але з пункту гледжання ўключэння прадстаўнікоў палітычных партый выбарчай камісіі ёсць другая цяжкасць. У стане пытання, што палітычныя партыі павінны мець дастатковую колькасць сваіх сяброў, прыхільнікаў для таго, каб закрыць усе выбарчыя ўчасткі. Але з другой стороны, гэта якраз з'яўляецца адным із асноў новых патрабаванняў аб'яднанай апазіцыі. Не будуць уключаныя прадстаўнікі. Мы будзем лічыць, што гэты выбарчы кодэкс не адпавядае нашым патрабаванням, будзем далей гаварыць, што ён з'яўляецца незаконным. Ёсць два шляхі. Першы шлях, калі ўлады ідуць на дыялог, яны павінны будуць улічваць патрабаванні другой стороны. А еўрапейскія структуры на працягу ўжо 8 гадоў пасля кожных парламенцкіх або прэзідэнцкіх выбарах пішуць, што патрэбна змяніць прынцып фарміравання выбарчых камісій, уключыўшы туды ды прадстаўнікоў апазіцыі. Ёсць закон Малдовы, які патрабуе, каб у выбарчых камісій было больш 50% апазіцыі. У тым ліку ў цэнтральнай камісіі, насколькі беларуская апазіцыя зможа выканаць гэтае патрабаванне на першым этапе, вельмі цяжка. Другое, што тычыцца фарміравання тых жа выбарчых камісій, гэты артыкул, які мы прапануем, ён носіць пераходны характар. І скорей за ўсё, калі ён будзе прыняты і выбары пройдуць, ён будзе дзейнічаць да наступных выбараў, пакуль у парламенце не будзе сфарміраваны фракцыі палітычных партый. Тады ўжо можна будзе зрабіць, як і ўсіх нармальных іншых краінах, у выбарчую камісію ўключаць там па аднаму, па два альбо па тры прадстаўніка ад партыі, фракцыі, якой знаходзіцца ў парламенце.
Для того, как, як ви кажете, ці можна закласти норму, що опозиція, от менавіта маєш таку квоту у комісіях, треба відказати на питання, що таке опозиція. У нас у Білорусі, коли нема системної політики, нема юридичного терміна опозиція. Покуль у нас нема закона про опозицію, покуль нема опозиції у парламенті, ми не можемо казати, що у нас є неяка системна опозиція, яка може претендувати на ті чи інші місце, квоти, представництва. Для того, как гэта відбулося, нам справді потрібне шэраг дэмакратычных выбараў, на якіх мы зможам сфармаваць сапраўды прадстаўнічыя органы ўлады, якія прадстаўляюць народ. І тая палітычная меншасць, якая будзе прадстаўлена ў гэтых органах, яна і будзе з'яўляцца апазіцыяй, і ўжо палітычная большасць праз законы можа гарантаваць ёй на большае ці меншае права. У Малдове это можа быць. Мы, як прыклад, браць узор Малдовы, на жаль, на дадзеным этапе нашай палітычнага жыцця не можам.
Удзельнікі экспертызы свабоды, юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч, вядучы Валер Карбалевіч. Зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янэс Ленарціч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей запэўніў яго ў гатоўнасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс паводле Макея будзе няхуткім. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане $148 за 1000 кубаметраў. Завяршыўся візіт у Беларусь дэлегацыі Міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацыяў Міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Адказны чыноўнік Дзярждэпартаменту США пакінуў Беларусь, між тым Эмануіл Зельцер застаецца за кратамі ў магілёўскай калоніі.
У эфіры «Радыё Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыклі «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Папараць кветка» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
«Папараць кветка» Мітычная кветка, якая, паводле паданню, расцвітае ў купальскую ноч і прыносіць чалавеку незвычайнае шчасце.
На Беларусі гэты вобраз стаў брэндавым і актыўна скарыстоўваецца для назову цэлага шэрагу рэаліяў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
З савецкіх часоў мы ведаем рэстарацыю ў Менску «Папараць кветка». У сталоўках і крамах можна купіць і з'есці катлету «Папараць кветка». Гэтак званае віно чарніла «Папараць кветка» можна закусіць салатай. Зноў жа, «Папараць кветка». Менавіта такой назвы аднолькава ахвотна называюць як рэспубліканскі турнір па інтэлектуальных гульнях, гэтак і фестываль па саломапляценні. У Беларусі хацелі нават пабудаваць ледзь не самую вялікую ў свеце тэлевежу пад назовам «Папараць кветка». Чаму? З вельмі багата беларускага фальклору менавіта «Папараць кветку» камерцыялізавалі.
Сама ідэя, закладзеная ў міт пра гэтую кветачку, аказалася надзвычай глыбокай. Прычым актуальнай не толькі для сялянскай грамады, а для чалавечай ментальнасці ўвогуле. Дзіўным чынам акумулявала яна ў сабе мары і жаданні ці не кожнага з нас. Ну, хто б не хотів її відшукати?
І гэта пры тым, што насамрэч папараць не цвіце, калі не лічыць падобную да кветкі асаблівую мяцёлку на ніжнім баку лісця ў каралеўскага папаратніка, які захаваўся яшчэ ў белавежскай пушчы. Ці ўсё ж ёсць нейкая інфармацыя пра гэтае цвіценне?
Адмыслоўцы і нават літаратары спрабавалі звярнуцца да гісторыі папараць кветкі і нават шукалі сцверджанне яе цвіцення. Такія звесткі нібыта траплялі ў старых летапісах. Выказаныя нават меркаванні пра ўздзеянне кветкі на чалавека. Тады адкрываюцца ў яго энергетычныя каналы і паўстаюць нават экстрасэнсорныя здольнасці.
І ўсё ж, напэўна, гэтая кветка ніколі не цвіла. Дык адкуль тады такая неверагодная папулярнасць у гэтага сімбаля ў той кветкі, якой ніколі ніхто не бачыў?
На пачатку слоў колькі пра самую легенду. У купальскую ноч, у самую поўнач, зацвітае на нейкае імгненне гэтая папараць кветка, прычым гарыць ярка, як агонь. Церагуць яе розныя духі нячыстыя, чэрці і ўсякая нежыць. Чалавек жа, атрымаўшы кветку, набывае незвычайнае шчасце. Але вось за гэтым такім шматабяцальным словам «шчасце» і спатыкаецца большасць сучасных апавядальнікаў ды да слухачоў легенды. І праўда, як заманліва гучыць. Пашоў, знашоў, ладна яшчэ не спалохаўся жахаў, і на табе ўжо шчаслівы. Прычым і шчасце часцей разумеецца як прымітыўнае багацце. Бо ў асобных варыянтах апавядаецца, што здолее той смельчак адшукаць скарбы, і той прывідны бляск золата асляпляе. І ўжо не хочацца думаць, якія ж скарбы замыкае сабою гэтая папараць кветка.
Дык якія гэтыя скарбы, якія яна замыкае? І ці ёсць нейкія скарбы іншыя, акрамя набыць золата?
Набыццё грошай, настолькі павярхоўны і прымітыўны вынік знаходжання кветкі, яго і абмяркоўваць не варта. Паказальна толькі тое, што менавіта такі спажывецка-лянотны варыянт быў падхоплены папулярызатарамі фальклору, далёкімі ад яго праўдзівай сутнасці. Калі ж звярнуцца да сапраўды народных легендаў, якія сёння таксама можна запісаць у нашых вёсках, пабачым, што папараць кветка дае веды, незвычайныя, магутныя веды, бо чалавек тады пачынае разумець мову звяроў і птушак, словы шапацення кожнага дрэўца і травінкі. Чалавек той не проста можа весці з імі ўсімі гутарку, але і спасцігае схаваныя ад простых вачэй лекавыя ўласцівасці зёлак, умее прадказваць надвор'е і адпаведна спланаваць сваю дзейнасць. Умее лікаваць, чуе плёткі сабакі з катом і можа даведацца, ой, шмат цікавага і пра сваіх сямейнікаў, і пра суседзяў. Словам, яму адкрываецца ўвесь навакольны свет.
Але ж вы на пачатку заўважылі, што паход на кветку суправаджаецца жахамі і пужаннямі. Чаму?
Праўда, у легендах скрозь апавядаецца пра скрайнюю небяспеку такіх пошукаў. Падкрэсліваецца, што пільнуе кветку чорт. А смельчаку падаецца, што паміж лупухоў сядзіць зялёная вужака, да з петушынай галавой. А ў паветры на рэшыце ляціць ведзьма, махае мятлой. А за ёй залатыя крылатыя каты, лягушкі на кароткіх нагах. І ўсе-ўсе, каго толькі не прыдумаеш. У іншых месцах ахоўваюць папараць змеі. Шлях з кветкай поўніцца нежартоўнымі выпрабаваннямі. І вадой, і агнём, і болем. Данесці дадому, вядома, ў легендах, нямнога каму і давялося. Расказваюць, адзін прынёс. Але дні праз тры знайшлі яго на тым жа месцы, куды за кветкаю хадзіў. Балтаўся на асіне з вяроўкай на шыі.
Але такім шляхам мы прыходзім да парадаксальнай высновы. Ключ ад ведаў належыць чорту, і ён ніяк не хоча аддаваць чалавеку. Гэта так?
У пэўнай ступені так. Чалавек у імкненні спазнаць усе таямніцы і мову сусвету прэтэндуе на тое, каб стаць упоравень з самім творцам, з Богам. І тады парушылася б сцверджаная ад пачатку іерархія. Трэснуў бы ўстаноўлены на пачатку свету касмічны парадак, і наўкола завалодаў бы хаос. Менавіта ў такіх фарбах і вобразах і апісваецца зрыванне кветкі, як страшны катаклізм. Старажытныя мудрацы сказалі б проста, што дазволена Юпіцеру, не дадзена быку. Можна сказаць і трошку інакш. Чалавек прэтэндуе на мудрасць за свету, на магчымасць зазірнуць у той свет і атрымаць адтуль яму неналежнае. І вось гэтая папараць кветка, тая, што ў катлетах і вежы, самім фактам свайго існавання або незацвітання і беражы гэтую мяжу паміж светамі.
Калі ж гэта так страшна і небяспечна, то як жа даведваліся людзі пра чароўныя ўласцівасці папараць кветкі?
У абсалютнай бальшыні легендаў чароўная кветка трапляе чалавеку паза яго волі і намерамі. Гаворка йде часцей про тое, як згубілася ў чалавека жывёліна, ды ён пайшоў шукаць яе ў лес. А там сярод папараці і ўпалі яму незвычайныя пялёсткі ў лапаць, ад чаго чалавек не толькі сваю жывёліну знайшоў, але і наслухаўся рознага ад лясных насельнікаў. Толькі ж пераабуўшыся ды памяняўшы лапці, згубіў ён свае незвычайныя здольнасці.
Традыцыйна мы ўсё ж звязваем легенду пра папараць-кветку з пошукам свайго суджанага.
Праўда, неаднаразова даводзілася чуць, што ішлі па кветку з мэтаю нібыта варажбы. Голаму трэба было сядзець у зарасцях папаратніку і чакаць паўночы. З расказа аднаго смельчака убачыў ён сваю, як потым смяяўся, крываногую зінку. Але наўкола так страшна свішчэла, верашчэла і палохала, што ён, не ведаючы як, ледзь прыбег дадому. Іншыя ж даводзяць, што шукаць тую папараць хадзілі хлопец з дзяўчынаю разам. Але няма ў гэтым ніякай супярэчнасці, бо шукаць сваё каханне, блізкага і дарагога чалавека, найвялікшы дар і шчасце, многа разоў большы, якога б не было багацця.
Прыгожыя легенды, і напэўна ж мы можам сказаць, што ў самой міталягеме папараць-кветка закладзены вельмі глыбокі сэнс. Магчымасць атрымання дару адчуваць свет, яго насельнікаў, яго прыгажосць, у ёй закладзеная прага да праўдзівага шчасця і багацця, якое можа быць у суладдзі і з сусветам, і са сваім асабістым «я». Дык як жа, Таціяна, так сталася, што такі важкі сэнс аказаўся размытым і раскіданым па салатах ды катлетах?
Вось тут мы наўпрост падышлі да праблемы бытавання, папулярызацыі ці беражлівага стаўлення да сваёй фальклорнай спадчыны, у якой, як бы патэтычна гэта ні гучала, закладзена векавая мудрасць. На жаль, даводзіцца канстатаваць, што доўгі час культываваўся сцэнічна-лубачны варыянт фальклору, калі акцэнт рабіўся на знешняй нібыта прыгажосці, яскравасці, весялосці. Сумна, але павярхоўная ідэя лёгкага ўзбагачэння аказалася настолькі прыцягальнай, што пасыпаліся аднайменныя калектывы і кактэйлі. У падобным стаўленні да фальклору росквіт самадзейнасці побач з занядбаннем аўтэнтычнай традыцыі. Вонкавым сімвалам нашага фальклору сталі бабулі ў крамных безгустоўных строях з саламянымі аднадзёнкамі ў руках. І гэта пры тым, што гэтыя бабулі здолелі захаваць праўдзівую філасофію таямнічай папараць-кветкі, не заплямілі і не апошлілі яе сквапнасцю ці прымітывам.
Ці патрэбная ўвогуле ў 21 стагоддзі сучаснаму грамадству металігізацыя з'яву ў рэальнасці з дапамогай фальклорных вобразаў?
Натуральна, але толькі не ў салатнай інтэрпрэтацыі. Міты патрэбныя чалавеку заўсёдна. Мітычны складнік неад'емны чалавечай псіхікі і ментальнасці наогул. Іншая справа, чалавек кожнай эпохі падае і аранжыруе іх па-свойму, бо не ёсць пастаянная сістэма каштоўнасцяў. Не застаецца нязменным самое разуменне багацці. Не выключана, што ў будучым шукальнік чароўнай папараці будзе марыць пра ключ да кампутарных сусветных сістэм. Пастаяннай выступае толькі няскончаная, неспатольная прага чароўнага, прага імгненнага спаўнення жаданняў. І яна ёсць у кожнага з нас. Сучасны чалавек, нягледзячы на ўсе вышыні навукова-тэхнічнага прагрэсу, робіцца ўсё больш і больш самотным у свеце бяздушных кампутарных сістэм ды глабальных рынкавых адносінаў. Месца для душы, таямніцы, застаецца гранічна мара. Вядома, міф пра папараць-кветку не стане панацэяй ні ад фінансавага крызісу, ні дапаможа ўзяць ільготны крэдыт, але ён дазваляе чалавеку ўбачыць тое, на што ён не зважаў дагэтуль. Цурчанне лясной крыніцы, цяпло камянёў і спевы птушак. Менавіта яны могуць падарыць чалавеку шчырую радасць.
Дык у якім накірунку, з вашага гледзяшча, Таціяна, варта развіваць фальклорныя міты?
Сёння мы яшчэ можам і запісваць, чуць і перажываць голас традыцыі разам з яе носьбітамі. Мы можам яшчэ падтрымаць тых людзей, якія данеслі да нас веды і ўменне. Можам павучыцца ў іх. Ні, не столькі нават расказваць казкі ці голасна спяваць, колькі павучыцца ўспрымаць свет ва ўсім яго багацці, а сябе бачыць у суладдзі з ім. Да таго ж і этнакультуролагі, сярод іншых прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі, нясуць адказнасць за ўзровень адчування стылю і густоўнасць, прычым на ўсіх узроўнях, ад дзіцячых садкоў да айчыннага тэлебачання.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел этнакультуролаг Таццяна Валодзіна.
У новым выпуску «Дому літаратара» Серажук Сокалаў-Воюш раскажа пра літаратурны альманах «Беларус», што другі год запар выходзіць у Нью-Йорку. Крытык Ганна Кісліцына зрецензуе кнігу беластоцкай літаратаркі Міры Лукшы пад назвай «Гісторыі з белага свету». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Уладзімір Сцяпан. Прагучаць таксама яго новыя творы з будучай кнігі «Акварэльныя малюнкі».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.